ก็เชิญนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งเครื่องชีวะคือลมหายใจถ้าลมหายใจปกติก็มักจะหมายความว่าอิริยาบถใช้ได้แต่ถ้าเรานั่งเกร็งเกินไปลมหายใจก็ไม่ปกตินั่งไม่ตรงก็ไม่ปกตินี่การภาวนาเพื่อขัดเกลาสิ่งที่ไม่สงบอยู่ในใจเป็นคนจะอยากกินขนมปังไม่รู้จักรสชาติของขนมปังแต่รู้จักวิธีแล้วก็ทำตามวิธีทำถูกต้องแล้วมันก็จะได้แต่ไม่ต้องไปปรุงแต่งล่วงหน้าไม่ต้องคาดหวังล่วงหน้าในการภาวนาเราจะยังไม่รู้หรอกว่าความสงบคืออะไรแต่ที่รับรองได้เลยว่าทุกคนก็รู้ความไม่สงบในความไม่สงบเนี่ยเป็นที่ทำงานของเราทำไมจะไม่สงบมันไม่สงบแบบไหนอย่างไรเราไม่ได้มองความไม่สงบเป็นปัญหาเราถือว่าเป็นบทเรียนกำลังศึกษาความไม่สงบพอเราจะปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตไม่สงบได้แล้วความสงบย่อมปรากฏนั้นเราก็น้อมจิตไว้กับลมหายใจลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตที่ดีเพราะไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีอะไรน่าสนใจในลมหายใจเลยคนเราปกติเนี่ยแทบไม่ใช่นักภาวนาถ้าไม่มีปัญหากับลมหายใจถึงขันหายใจไม่ออกก็ไม่ได้สนใจลมหายใจแต่เพราะลมหายใจไม่น่าสนใจไม่น่าตื่นเต้นไม่มีเสน่ห์ที่ชัดเจนจะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องอย่างรู้ตัวเป็นการท้าทายมากน่าจะคนทั่วไปนั่งดู YouTube ดูอะไรต่ออะไรดูหนังดูละครอาจจะดูได้เป็นชั่วโมงไม่เบื่อเพราะสิ่งที่กำลังมองอยู่นั่นมันดึงดูดจิตใจเราไม่ต้องทำงานอะไรลอยตามกระแสของเนื้อหาแต่ในเมื่ออยู่กับลมหายใจไม่มีเครื่องล่อไม่มีอะไรชวนให้อยู่ต่อนอกจากตัวเราเองที่มีความเชื่อมั่นในความสำคัญความจำเป็นยิ่งของการฝึกจิตนั้นฉันทะความโพใจความกระดือรือร้นความมุ่งมั่นนี่เกิดเพราะเห็นโทษในการไม่พัฒนาจิตเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการพัฒนาจิตนี่จะทำให้เราอยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้นแต่เราจะอยู่กับลมหายใจหรือจะอยู่กับคำบริกรรม หรือจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมภาษาปาลีเรียกว่าสัมปชัญญะถ้าเรามีสติกับลมหายใจคือไม่ลืมสติหายใจเข้าไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่หายใจออกก็ไม่ลืมสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวไม่หลงสติไม่ลืมสัมปชัญญะไม่หลงแล้วก็เป็นการฝึกในเป็นคนไม่หลงไม่ลืมรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันทั้งที่ไม่มีอะไรน่าสนใจให้รู้แต่เรามีสติปัญญาเรามีความสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับอารมณ์กรรมฐานในลักษณะที่จิตพอใจรู้ตัวต่อเนื่องได้ในพวกเราพยายามทำอย่างนี้ความเคยชินต่างๆสิ่งเศร้าหมองต่างๆก็จะปรากฏโต้ด้านขัดขานข้อแรกก็คือจิตเบื่อในการดูลมหายใจจิตก็จะหาอารมณ์บันเทิงจะเป็นความทรงจำหรือจะเป็นจินตนาการก็แล้วแต่นี่เราจึงได้รู้จักตัวเองว่าเจอสิ่งที่ไม่สนุกเมื่อไหร่จิตยอมแพ้หาความสนุกหาความบันเทิงอันนี้ก็เป็นนิสัยที่เราต้องชนะบางคนนิสัยใจคอชอบแพ่งโทษชอบจับผิดจับผิดคนอื่นจับผิดสิ่งแวดล้อมบางทีจับผิดตัวเองจิตจะชอบตกร่องแห่งการมองในแง่ร้ายในบางคนพอนั่งสมาธิเกิดเบื่อจิตจะตกร่องความคิดในทางลบเกี่ยวกับสถานที่ผู้คนตัวเองก็เกิดขึ้นครอบงำจิตพอเรานั่งสมาธิเราเจริญสติเราจึงรู้ตัวในนิสัยตัวนี้เราจึงเห็นว่านิสัยนี้ต้องชนะนี่ถ้าเราเป็นคนชอบคิดชอบนั่นชอบนี่อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันจะอยู่กับลมหายใจจิตก็จะเบื่อแล้วก็จะแบบเบลอไปหลับไปในที่สุดเพราะไม่มีอะไรมากระตุ้นนั้นเราก็เป็นผู้ที่อยู่ด้วยการกระตุ้นทางตาหูและมุกหาจมูกลิ้นกายมันจะทำให้จิตไม่ค่อยอยากอยู่กับลมหายใจเป็นนิสัยที่เราต้องชนะไม่อย่างนั้นโมเมนตัมความแรงเฉื่อยของความคิดปรากฏวันเราจะเจริญสติจิตก็ฟุ้งซ่านวายนี่ก็เป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของจิตที่ติดสิ่งกระตุ้นและเมื่อเจอสิ่งที่เรียบเรียบไม่มีอะไรกระตุ้นเด็กก็ฟุ้งซ่านนั้นปฏิกิริยามันก็มีต่างๆบางคนเจอสิ่งที่ไม่น่าตื่นเต้นก็ง่วงบางคนก็เจอสิ่งเดียวกันก็ฟุ้งซ่านบางคนกำลังเลยสงสัยคิดไปคิดมาสงสัยหมดเลย นั้นสิ่งเหล่านี้คือเครื่องเศร้าหมองเห็นจิตใจสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้จิตสงบไม่ให้จิตเกิดปัญญาคือนิสัยที่ชอบหาเครื่องบันเทิงด้วยการตึงเรื่องอดีตอนาคตมาคิดและโฉบตกร่องให้จิตไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งและบุคคลที่ไม่ชอบและจิตง่วงหรือฟุ้งซ่านจิตหลังเหลสงสัยถ้าเราไม่ภาวนาคงไม่ได้เห็นสิ่งเศร้าหมองเหล่านี้ชัดๆอย่างนี้แล้วไม่มีโอกาสจะศึกษาว่ามันเกิดยังไงมันตั้งยังไงมันดับยังไงจะป้องกันยังไงจะปล่อยวางมันอย่างไรนี่คืองานของการภาวนาในเบื้องต้นให้รู้จักบริหารอารมณ์รู้จักบริหารจิตให้ฝึกให้มีวินัยภายในแล้วคอยสังเกตว่าในช่วงที่จิตมีนิวรณ์พุ่งซ่านก็ดีกุ้งเหงาหาวนอนก็ดีมันสุขและมันทุกข์ถ้าจิตปล่อยวางความฟุ้งซ่านได้ปล่อยวางความง่วงได้เป็นยังไงสุขหรือทุกข์นี่เราเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างนี้เราทำความเพียรมาดูว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างไหมอุปสรรคตรงไหนค่อยๆแก้อุปสรรคแล้วก็เรียนรู้ธรรมชาติของจิตใจธรรมชาติของกายของใจทุกอย่างพอความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้เราเห็นตามความเป็นจริง